Det verste jeg har opplevd i mitt liv, på det 33 år lange liv, det var da faren til Tidemann og jeg slo opp. Da raste hele min verden sammen, og jeg gråt mer enn noe annet. Altså, jeg gråt så mye at jeg kastet opp noen ganger. Jeg husker at jeg satt på en strand i Spania i den perioden. Solen skinte, og jeg var, hadde alle forutsetninger liksom, til å leve et sånt perfekt liv. Men det var der vi hadde slått opp, og alt hadde gått i knas. Og jeg satt bare med puppene sånn, hengende nedover magen, toppløs, og grein og grein og grein. I ettertid nå da... Når jeg ser hvor gøy livet kan bli igjen, og hvor bra man kan få det, så skulle jeg ønske at jeg hadde en sånn tidsmaskin, så jeg kunne reise tilbake til meg selv, liksom til hun dama som satt der med de puppene og gråt. Og så ville jeg sagt sånn, det går over, det blir bedre, og jeg ville vist henne hvor glad jeg var, og at det finnes lys i enden av tunnelen. Men det finnes jo ikke en sånn tidsmaskin, dessverre, altså, for jeg tenker så deilig det hadde vært. Det jeg kan gjøre er jo å lage en episode om det, om samlivsbrudd. Få inn en ekspert og trøste dere som kanskje sitter på en strand og griner, eller bare i en sofa hjemme og har det skikkelig dritt. Jeg vet hvordan det er. Det går over, og nå skal du få noen tips og triks til hvordan denne perioden kan bli litt enklere. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Thomas. Familieterapeut Thomas Winther.
Tusen hjertelig takk.
Må jo si det ordentlig, liksom, selv om jeg føler at vi er venner.
Ja, ja.
Du, finnes det noe som heter lykkelig brudd?
Ja, på en måte så gjør det det. Altså, jeg tror det alltid vil være noen følelser og ting som vil gjøre ting vanskelig i en bruddsituasjon uansett. Men det er veldig stor forskjell på, hvordan man forvalter det man har i et brudd. Et par som jeg kjente, de er ikke par nå, de gikk fra hverandre og hadde bruddfest og sånt nå.
Yes.
Ja, og hadde skikkelig ba inn alle venner og alt mulig sånt nå, og feiret at vi har hatt det så hyggelig sammen, så det fortjener å feires det også.
Så det er jo veldig imponerende. Altså, og så langt tenker jeg ikke at ambisjonsnivå trenger.
Nei, da, det er liksom prakteksempelet som det går an å sikte til, men så trenger man ikke helt å komme dit. Men uansett så er det mange måter man kan gå gjennom brudd på. Og veldig ofte så går det på følelser. Hvordan er det jeg forvalter mine følelser, og hva er det jeg gjør i den bruddsituasjonen?
Men det vanligste er vel, ikke sant, du møter jo sikkert en del par, hvor det er vanskelig, ikke sant, det har vært vanskelig en stund, eller det har skjedd et eller annet. Og så, hvor er det man bestemmer seg for at det er slutt? Altså, når er det man gjør det? Hvordan vet man det på en måte?
Igjen så er det liksom veldig, veldig mange forskjellige måter. Altså, noen kommer og sier at, vet du hva, her er ting bare feida bort. Altså, det har ikke... Vi er ikke dem vi var når vi traff hverandre. Vi har ikke de samme følelsene. Og man nesten tar hverandre i hendene og sier takk for nå. Det her var greit, men ikke noe mer enn det. Altså, mange er til og med gode venner, altså veldig gode venner. Men tenker at hvis jeg skal være i et parforhold, så vil jeg være god kjæreste. Jeg vil ikke bare være god venn. Så det mangler noe der. Veldig mange kommer til familieterapeut når shit hit the fan, for å si det sånn. Altså, når det er ordentlig krig. Og det er liksom litt trist. Jeg har et vennepar som veldig tidlig i forholdet bestemte seg for å gå til familieterapeut, og alle tenkte at just dere som virker som har det så fint. Og så sa de at ja, men det har vi lyst til å fortsette å ha. Så derfor går vi og forebygger i stedet for å gå og reparere når ting har gått helt i tverke.
Så det vil du anbefale, at man går litt altså, lenge før the shit hits the fan?
Ja, altså i hvert fall, altså, man trenger ikke nødvendigvis å gå til familieterapeut, men i hvert fall ha noen strategier. Altså 99% av par har solskinsdager den første tiden, og så har man konflikter underveis etter hvert. Og det er litt sånn greit å finne ut hvordan er vi forvalter de konfliktene også. Hva er det vi gjør? Hva er det det gjør med oss? Og hvordan er det vi skal takle de? Hva er det som er dine sånn trigger points? Altså ting som jeg ikke bør gjøre, ikke sant? Altså noen har sånn, jeg hater når noen legger på røret på meg, eller jeg hater hvis noen smeller i dører, de gjør meg utrygg eller noe sånt, så går han også i hvert fall ha noen sånne strategier på hvordan er vi krangler også. Det er helt, mesteparten av parforholdene kommer til å bli krangler.
Og de mesteparten av parforholdet kommer også til å ta slutt.
Ja, ja veldig mange tar slutt. Sant. Det ikke noe tvil om det.
Altså, men når, la oss si man har gått I parforholdet, altså uansett hva som har skjedd da, så blir det slutt. Altså, den ene eller begge bestemmer seg for at nå må vi, skal vi gå fra hverandre. Mm. Og jeg tenker, I dette tilfellet her, I eksempelet mitt, så har de barn. Mm. Ett eller to barn, eller tre, eller fem, eller, altså, det noen unger der. Mm. Hvordan gjør man det?
Så lenge det barn inne I bildet, så tenker jeg at man må sette seg selv til side og sine egne følelser til side, bare på grunn av at de følelsene kan skape mye problemer. Barnet kommer til å gå gjennom en vanskelig periode uansett hvordan man vrir venner på det.
Er det helt definitivt? Det gjør alle barn?
Ja, altså alle barn skulle ønske. Altså hvis det ikke ekstremt høy grad konflikt I parforholdet, og gjerne da vold, så ønsker de fleste barn at foreldrene skal være sammen. Det ytterligere får tilfeller som barna håper at mamma og pappa skal gå fra hverandre.
Ja, men jeg tenker sånn at barn ikke så glad I endring uansett.
Nei, de ikke sant? Det.
At det det handler om mer enn at hvis de veldig små, så skjønner de kanskje ikke det, ikke sant? Ja, de har ikke noe sånn for, hvis de sånn ett under to, tre år, da, så skjønner de kanskje ikke så veldig mye av hva som skjer.
Nei, det er for så vidt, for barnet sin del det kanskje den enkleste perioden, altså du har ikke den kognitive utviklingen ikke kommet helt dit at du har de store minnene fra det og alt mulig sånt nå, ikke sant? Så det nok lettere å tilpasse seg for veldig mange barn I hvert fall. Når barn blir eldre så ligger det mye mer følelser I det og man forstår mye mer av det som skjer og det kan være mye mer opprivende.
Men jeg hører jo mange som bare... blir I forholdet fordi de vil ta hensyn til barna. Mm. De fleste sier det ikke høyt, men det en sånn undertekst, tenker jeg da, eller sånn man kan registrere det år etter år, at de, og noen sier også høyt, at vi blir I forholdet til barna blitt store. Mm. Det lurt?
I noen tilfeller så tenker jeg at okay, har man det ikke helt for jævlig, og ting går greit nok hjemme, så kan det jo være lurt. Altså, det en individuell tilpassning man selv velger å gjøre. I andre tilfeller så tenker jeg at det kanskje dumt å re senger I et brennende hus også. Det kan være greit å finne ut av dette her og løse det på en ordentlig måte mens man fortsatt mens konfliktnivået fortsatt lavt.
Jeg tenker at altså mine foreldre de skilte seg da jeg var voksen. Mm. Og jeg var 20 år og jeg hadde skjønt siden jeg var kanskje 30 år, at det ikke var sånn dritgod stemning. Vi veldig gode venner, de fortsatt å feriere sammen og sånn. Men jeg tenker jo, nå sånn I etterpåklokskapens navn, så har vi kunnet snakke om dette, og så har jeg sagt det hadde vært helt ok. For det viktigste for meg, da jeg var 14 og for barn når de yngre også, tror jeg, jo at mamma og pappa har det bra. Det viktigere enn hvor de bor og hvem de sammen med. Og hvis man tror, jeg tror mange tror at de kan late som at det går dritbra overfor barna sine. Men barna ganske smart. De senser ganske mange ting. Ja. Så det sånn, nei, pappa, vi har det kjempehyggelig, og sånn, alt det der. Du ser med en gang på ryggen til moren din, om hun glad eller trist. Så når det gjelder de der, vi holder sammen for barnas skyld, hvis ikke det ekte hyggelig, så tror jeg rett og, altså, så skal du mye til å lure dem da.
Ja, det som problemet at at barnet har så mange faktorer de ikke kan påvirke inni dette her. Hvis det er ting som ikke bra I parforholdet, altså ting som skadelig på en eller annen måte, altså enten psykisk eller fysisk eller hva som helst, sånt noe, så ikke det noe barnet på en måte har noe innvirkelseskraft på. Og der er det nok greit å uansett finne ut da, om dette her verdt det bare for barnet sin skyld eller ikke.
Man må være ærlig med seg selv, rett og slett.
Rett og slett. Ja. Altså, det viktig å... veldig ofte så kan nok situasjonen bli vesentlig bedre hvis konfliktnivået veldig høyt. Altså.
Ja, eller hvis man bare blir sånn apatisk og selvutslettende i et forhold. Altså det som... Jeg har vært gjennom samlivsbrudd selv, både mine foreldres og mitt eget, ikke sant? Og så det jo... skikkelig dritt. Det sikkert noen som klarer å ha sånn fest og alt det der. Men jeg tror den jevne oppfattelsen av hvordan det å gå gjennom en samfunnsrud, at det skikkelig dritt. Det et helvete. Og det vanskelig å se når man står I det, at det kommer til å gå over. Vad är liksom man hvis, jag tänker mig att det är säkert någon som hör på nå som är I tvil, står I ett förhåll, kanske I ett brudd, är på väg ut av ett förhåll. Vad är planen? Alltså när känslorna river I kroppen och hjärtat brister och man inte klarar att se runt nästa sving och inte egentligen helt känner att det kommer till att bli bra igen. Vad är det man ska liksom vad är det man ska först och främst förhålla sig till?
Hvis det barn inne I bildet så tänker jag att man må först och främst förhålla sig till barna. Och så tänker jag att det är viktigt att kommunicera med partner dessa känslorna och pröva så väldigt många kommunicerar på en måte at man peker fingeren utover hele tiden, at du gjør sånn og sånn og det, da blir jeg det synes ikke jeg noe om men som man kan si noe om, hva det det får meg til å føle altså det, legge ting inn på seg selv da, sånn at, at jeg snakker utifra meg når jeg kommuniserer hva som jeg synes vanskelig med dette forholdet, ikke hva du at jeg peker fingeren på deg hele tiden da det veldig mye lettere å holde en ok tone I den dialogen som man I. Og hvis, hvis man klarer å holde den ok tonen og på en måte komme til enighet, så det mye lettere å ha et ok brudd, for å si det sånn.
Ja, altså noen andre triks hvis det skikkelig, skikkelig betent, kan det være greit å bare kutte ned kommunikasjonen til et minimum akkurat I en periode?
Ja, altså...
Eller må man liksom samtale nei, altså, og samtale?
Veldig mange sånn, for eksempel samlivskurs og litt av hvert sånt nå, der har man gjerne sånn timeouter, hvor man kan på en måte si fra at nå faktisk nok nok for meg, og den timeouten skal da respekteres, og så kan man heller ta opp den diskusjonen når man rolig på, senere på dagen eller kvelden eller et eller annet sånt nå. Så det kan helt være greit å ha litt mindre kommunikasjon, men jeg tenker det viktigste barna.
Altså, men hvordan vet man hva som best for barna? For det her argumentet helt enig I, men det dytter også folk foran seg. Og sier sånn, men det best for han at han ikke sammen med deg der, eller ikke møter den nye kjæresten din. Eller, altså, man bruker barnet som et argument, og jeg tror ikke de mener å være slemme. Nå snakker jeg om mennesker jeg har snakket med, og ser og venner og bekjent, ikke sant? Men man tenker sånn utenfra, kan man se at det litt, kanskje ikke... ens betydende at dette dårlig for barnet. For at man går ut av et forhold med to personer som har stort sett vært enige eller ikke sant, gjort ting sammen, og så skal, la oss si at du og jeg da, slår opp, ikke sant? Så vil du gjøre ting på en måte, og jeg vil gjøre ting på en annen måte. Hvordan vet vi hva som best for barnet?
Altså, det finnes jo ganske mye forskning, for å være helt ærlig. Altså,
man kan google det, liksom.
Ja, altså, helt ærlig, altså, det veldig stor forskjell på hvordan vi også forvalter smerte og sorg. Altså, noen går ut og på en måte prøver å finne noen annen for å på en måte få bekreftet seg selv, og at det fortsatt noen som liker meg, og det fortsatt
noen som... rebounden, mener du?
Ikke sant? Og den litt sånn der skummel, og så drar barna inn I. For tidlig, for det veldig mange som faller, altså har man gått og hatt det litt kjipt over en periode, og så treffer man noen som, som overøser en med komplimenter, eller synes den den flotteste I verden, så plutselig tenker man, åh, det her drømmen, det her jo. Fordi, altså, motsetningen var så mye verre. Og dermed så det fort gjort å dra barna fryktelig fort inn I et sånn type forhold.
Så hvis vi ikke sant, hadde slått opp og har et barn da, og så at du liksom drar ut og finner en eller annen ny dame som du synes helt topp, så skal ikke vårt felles barn nødvendigvis forholde seg til henne med en gang.
Nei.
Nei.
Det greit å holde barna utenfor den type forhold før man vet at dette her faktisk noe som som kommer til å fungere.
Men når det gjelder barnefordeling da, altså det første som skjer når man slår opp, jo liksom at man tar et annet, man prøver å flytte fra hverandre. Og da det jo første spørsmålet, hvor skal barnet bo? Hvordan fordeler vi omsorg? De lærde strider, så vidt jeg har forstått. Hva mener du en riktig fordeling?
Altså en del par som jeg har snakket med, de flytter faktisk ut og la barnet bo igjen. Altså så bytter mor og far på Og
de flytter ut og inn.
Ja, og det, I en periode så kan det være ganske greit. Altså, nå snakker vi en kortere periode, bare på grunn av at for barnet så det, altså for sikkerhet tingen for alle barn. Og en ting at man, mamma og pappa flytter fra hverandre, men hvis også alle tingene skal pakkes ned I esker og bamsen under armen, så det ganske opprivende. Så I en liten periode, I hvert fall kanskje til ting har lagt seg, så ikke det den dummeste løsningen jeg har hørt.
Det veldig imponerende. Jeg tenker bare at man får vel kanskje litt sånn... Eller for mange så vil man kanskje ikke få det beste livet hvis man flytter inn og ut Altså for de voksne da?
Ja, ja men altså igjen, altså sett seg selv til side, altså tenk litt barnet, altså det samarbeidet som dere har som foreldre etter bruddet vel så viktig for hvordan barnet kommer til å takle dette her. Jeg kjenner personer som har for eksempel konfirmasjoner hver for seg, altså barnet har to konfirmasjoner, to bursdager, to alt, ikke sant? For å håpe det ikke går så langt når de skal gifte seg, for det blir jo litt
sånn... Ja, det helt forferdelig, men jeg har liksom den oppfattelsen at hvis man bare tar sorgen sin ut litt i starten, og liksom ærlig på at man lei seg og har, ikke sant, de tingene, så går den fortere over enn hvis man driver og... Altså sånn der, de parrene som holdt på i mange, mange år, da har de kanskje liksom ikke kjent ordentlig etter i starten da, på hva det jeg trenger, vært tydelig på sine behov, funnet en eller annen kommunikasjonsløsning, og så blir det sånn der sittende i det der dritt, det liksom blir liggende inne i kroppen.
Det ikke helt der, altså når okay. vi er
du kan det vel.
Altså, når vi er altså jo det helt greit å så være få ut gøra. Det jeg helt enig. Men sånn i begynnelsen når man treffer hverandre, så man litt sånn der du rusa. Du ikke ved den fulle fem i det helt tatt. Altså ingen bør spørre deg om dette her drømmedame eller drømmemann bare på grunn av at jo det det. Mm. Altså du husker ikke at du har vært så forelsket noen gang. Altså hadde du videofilmet dem forrige gang de var i et forhold, så hadde de vært så forelsket. Men det noe som skjer, altså det masse hormoner som bruser, oksytocin bare bobler over, og man kommer i en sånn symbiose, altså man oppfører seg likt, man liker de samme tingene, fordi man litt rundere i kantene i begynnelsen.
Blir fucka i hulet, liksom.
Ja, det blir det. Og så liker han plutselig å se på bare sånne chick flick-filmer, for det synes hun koselig, og så har han kanskje aldri sett på en sånn film i hele sitt liv, og synes egentlig det noen sånne søpløgger, men han tilpasser seg, og det hun også. Så i begynnelsen så føler man, vi liker den samme musikken, vi liker den samme stil, vi liker liksom alt det samme. Hvis du ser på nyforelskapar, det noe av det koseligste jeg vet på restauranter, du kan nesten sette speilet mellom dem, så tilpasser de seg hverandre, altså.
Jeg synes de litt irriterende noen ganger. Ja. Men det jo surmag av meg. Ja. Men ja, dette her i starten. Men nå snakker vi om når alt da går til helvete, så har man jo glemt det der.
Ja, da har man glemt det. Og så det sånn at vi ikke så like allikevel. Altså, han liker ikke de skikkelig-filmene i det hele tatt, og hun ikke noe glad i action-filmen hans, og musikksmaken kanskje ikke lik. Det er veldig mye som altså, han blir mye mer individualist etter hvert i parforholdet. Men måten vi forvalter sorg er veldig forskjellig. Altså, og den litt sånn der kjønnsforskjellig også. Kvinner mye, altså, man sier jo det at kvinner arver for eksempel vennene, ikke sant? For kvinner mye flinkere til å holde på vennene sine, og så de holder på venner, altså når menn sånn tradisjonelt treffer en dame, så det all in på dama, og så går kompisene på lut og kaldt vann, mens jentene holder venninnekveldene varme, og de har litt sånn der symøter, de går og drikker...
Nei, vi har ikke symøter!
Jeg har hørt rykter på byen. Yeah.
Jeg kjenner meg ikke igjen i noe av det. Men jeg skulle si var at jeg har et vennepar som har avtalt, og de er godt gift og koser seg kjempeglug og sånn, de har avtalt hvem som skal arbeide hvilke venner i tilfelle brudd.
Ja,
de har fordelt venneflokken mellom seg.
Ja.
Så litt på tull, men det jo noe med... Altså, når man da skiller lag, og man sørger for eksempel på forskjellige måter, og man vet ikke hvem som har ikke vennepar, og man står midt oppi det.
Mm.
Så er det da nummer en er å komme seg, liksom, finne en boløsning.
Mm.
Og da eventuelt flytte ut og inn av et sted som barna kan være på samme sted, i en periode, så lenge, og det, hvis det funker så det gull, hvis ikke det funker så må man finne på noe annet.
Mm.
Er det sånn at vi burde gå for 50-50 løsning? Det veldig populært. En uke hos den ene, og en uke hos den andre.
I forhold til forskning så viser det at hvis barna er greit over 3 år, så kan en 50-50-løsning fungere ganske greit. Men jeg synes at barnet skal høres på. Hva ønsker barnet? Og så kan man også tenke litt forskjellige løsninger. Altså, hva gjør man med klær? Skal vi ha fullt opp på begge steder? Eller skal vi ha mesteparten av tingene, for eksempel på ett sted, sånn så barnet kan føle at hovedbasen her, og så tar jeg med meg litt ting og drar til enten mamma eller til pappa. Det spiller for så vidt ingen rolle hvor det
Men ha en liten et øye med på barnet og vad det ønsker.
Tenk litt på barnet og hva det ønsker.
Spør det.
Ja, 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 altså, altså fra barnet 12 år så skal barnet bli hørt. Og når du 15 så har du ganske mye å si I forhold til hvor du kan velge å bo. Men altså, jeg synes barnet skal tas med litt I råd I begynnelsen også. Men man må huske på å ikke gå I den fella at barnet skal få helt råderett over hva det skal gjøre.
Nei, for de jo trassige, ikke sant? Og ja, de snur på flisa, og jeg har satt I en situasjon mange ganger, sånn sårt nystingelt mammahjerte, og så vil barnet mitt da, til faren sin, og så ringer jeg og bare, nå man vil til deg, og så kommer han og henter han da, og så ombestemmer de seg. Jeg vet ikke, mamma likevel. Altså, da kjørte vi oss inn I noe sånt, det var veldig, der måtte vi ta noen grep etter hvert. Mm. For han dirigerte jo, vi føyk frem og tilbake, og jeg ble ikke sant, begge følelser avvist, og det var bare, bare styr. Men det en sånn skillelinje der, hvor man skal ta dem med på råd, mm. kanskje, som du sier, men ikke nødvendigvis la dem få bestemme alt.
Nei, og det, det, det som at barn har også veldig mye lojalitet til foreldrene sine, og veldig ofte så kan de føle at der, hvis jeg sier det, så blir mamma leise, og hvis jeg sier det, så blir pappa leise, og så, så har de så mye dårlig samvittighet at de går og har en vond klump I magen hele tiden. Så det greit å bare høre, hva, hva tenker du, hvordan, skal, hvordan skulle du ønske at vi kunne løst det, når mamma og pappa ikke skal bo sammen? Og så kan man høre på barnet, og så tar man noen avgjørelser som forutsigbare og trygge for barnet, sånn som barnet til enhver tid vet de ordningene som man blir enig om.
Så barnet alltid vet hva som skal skje I morgen, og til helgen, hvor den skal være og alt sånt. Mm. Barn jo veldig tilpassningsdyktige. Mm. Altså de, de lærer jo også sånn at det forskjellige regler I forskjellige hus. Mm. For man jo litt forskjellig ikke sant, når man oppdrar barna ja, sine. Ja. Så det jo det lov det, ikke sant, å ha forskjellige regler hos mamma og pappa.
Ja da. Reglene kan være forskjellige, bare det man forutsigbare. Man, barnet vet hva som forventet hos mamma og hos pappa.
Utfordringen jo ofte at mamma ikke mener at pappa har riktige regler omvendt.
Ja, og det derfor jeg tenker at man skal allikevel finne noen sånne felles grunnholdninger.
Ja, for eksempel leggetid og sånn.
Leggetider, tenker jeg, veldig viktig. Og så, ellers så blir det sånn at den ene blir den snille, og den andre blir slemme. Det, det, det blir veldig mismatch I forhold til hvem som gjør hva. Men hvis man finner noen sånne, noen sånne felles kjøreregler, så kan det være veldig preventivt I forhold til at barnet synes det kommer hjem fra for eksempel pappa og supertrøtt fordi den har fått lov til å være oppe til klokka 11 hver kveld, når den går på barneskolen og burde vært I seng klokka 9. Sånn at man får de der grunnreglene og grunnholdningene på hva man gjør. Og, og det kan være greit litt også å tenke på hva hva det man for eksempel skal kjøpe til barn og alt med sånt også, sånn som man, man har litt sånn felles forståelse for hvordan det vi kommer til å jobbe med det felles prosjektet som vi fortsatt har, uansett.
Altså det som når man står midt I den betente fasen, ikke sant, mm. og man flytter fra hverandre, og det første fase 1, liksom, mm-hmm. den ground zero mm-hmm. av et brudd, så kan det virke veldig vanskelig. Jeg bare vet at de som hører på dette her nå, de sånn, ja, men hvordan skal vi sitte og ha en dialog om hva slags regler vi skal få barna? Vi klarer ikke å se på hverandre engang, eller det så mye vonde følelser. Mm. Så jeg tenker selv at altså mitt råd til mine venner når de har det sånn da, det å bare lage en slagplan med en gang, altså sånn, bare de første tre månedene. Mm. Hvilke uker skal dere ha, hvilke barn, hvor skal dere være, og hva liksom grunnreglene for å kjøpe seg litt tid, og at begge holder det heldig I den timeplanen man har lagt. Mm. For da slipper man, altså da kan ting roe seg litt, før man setter seg ned og forventer at man skal kunne samtale og være verdens beste team, for det jo noe med at det tar litt tid. Mm. Ganske ofte. Det lurt, liksom? Jeg gir et godt råd.
Ja, det synes jeg har hørtes veldig bra ut. Og så tenker jeg at noen ganger så går det an faktisk å skrive mail til hverandre.
Og sms.
Altså, ja, men mail liksom, da kan du sette deg ned og bruke litt tid. Sms går gjerne litt kjappere, og det gjerne litt kortere. Men på en mail så kan du prøve å formulere deg på en måte som blir litt vanskeligere å misforstå. For I en sånn brudfase så misforstår vi hverandre veldig fryktelig.
Ja, helt sinnssykt.
Og dermed så det, hvis du bruker litt tid på en mail til tidligere partner, om bare sånn helt sak, altså hvordan det, jeg tenker kanskje det ville vært best å ha gjort ting, så tror jeg at det mindre sannsynlighet for at det blir misforståelser og vonde følelser I...
Og så være høflig.
Mm, ikke sant?
Og det jo ganske vanskelig. Mm. Men å være liksom ikke passive aggressive, men å være høflig. Fordi, og så kan man jo eventuelt bruke andre mennesker til å ta ut dritten på. Altså ikke barnet, først og fremst, men heller ikke eksen, ja, men venner. Det jo derfor barnet. Man har venner.
Ja.
Og foreldre og søsken og, og internett, da, hvis du vil skrive noe på et forum.
Jeg bare pass på at ikke barna på forumen, så det...
Ja, man må ikke navne i anonymt alt det der, men man må ventilere et sted, og det må man ta seg tid til.
Ja.
Men, og, for det, jeg tror hvis man ikke gjør det, så kan man jo eksplodere.
Ja, helt klart. Det er, men vi er veldig forskjellige på det. Kvinner bedre på å ventilere igjen. Altså, dere holder på vennene på en mye bedre måte enn menn. Og når bruddet kommer, så takler kvinner det bedre.
Gjør vi det?
Ja, ja. Bare på grunn av at kvinner kan gå til venninnen sin og få masse sosialt og masse trøst og gråte litt og sånt nå.
Er det bedre? Altså for hva er å takle bruddet bedre? Er det å gjøre det bedre?
Altså, ja, så hvis det er sånne følelser som er der, så er det veldig sunt å på en måte la det få lov til å komme ut. Men har det med å kunne isolere seg litt mer? Ganske vanlig har du ikke snakket med noen kompiser på 2 år, så er det liksom ikke å ta med deg en sixpack opp og komme på familiemiddag hos dem.
Hva skal menn gjøre da?
Nei, altså, det handler jo om å få snakke med noen for menn nå, men vi får vel, som kjønnsmessig så forvalter vi de følelsene veldig annerledes.
Og hvis du kan gi et råd da, til alle menn i brudd som sitter og hører på denne podcasten akkurat nå?
Gå til en kompis, altså i verste fall så kan du ta og dra til en terapeut for den saks skyld, altså bare for å ha noen å få tømt ut det du har i søppelbøtta di. Noen ganger så får du noen gode råd, og noen ganger så er det noen som hører på deg som kan si at du vet hva, dette her går faktisk bra, og det er sånn som alle går gjennom i en sånn fase som det er. For man tenker ikke det, at det går bra.
Nei, det er det, man tenker ikke at det går
bra. Nei, man tenker ingen kommer til å elske meg etterpå det.
Nei, jeg trodde jeg aldri kom til å bli glad igjen.
Ikke sant?
Ja, altså jeg bare grått. Ja. Det var det eneste, jeg grått nesten så mye at jeg kastet opp.
Ja.
Hver gang Tidemann sov, da han var liten. Og så våknet han, så tok jeg meg sammen i 2 timer, liksom, 3 timer, og så begynte jeg å gråte igjen. Og jeg trodde, jeg skjønte med hjernen min, at folk mistet familiene sine i krig, og at de ble lamme fra halsen ned i bilulykker. Men jeg tenkte, ingen har det verre enn meg, likevel.
Mm.
Det er det verste jeg har vært med på.
Mm.
Og hvis alle de som prøvde å fortelle meg, det et heads up til alle de som har, skal være vennen til noen som går gjennom brudd, at det kom til å gå bra, de hadde jeg lyst til å nikke ned.
Ja, ja, ja.
Kjøft! Fordi vi hadde bare behov for å velte meg i egen sorg.
Mm.
Jeg lurer på en ting. Hvor raus bør man være med partneren sin?
Altså, jeg tenker at man innenfor rimelighetens grenser bør være veldig raus. Altså,
reiset er det første som ryker, tenker jeg, når man slår opp. Og det er kanskje det viktigste man burde beholde.
Ja, altså i de brudfasene jeg har vært, så har jeg sagt du har nøkkel, og du går inn, så henter du det du skal, og så kan jeg ta resten. Og det har heller ikke blitt sånn at det står at linoleumen er det eneste som er igjen når jeg kommer heller.
Ja, det reis på ting, tenker du?
Ja, ja reis på ting der, ikke sant? Fordi det er fortsatt, selv om det bare er ting, så er det fortsatt et eller annet som gjør at jeg vil kunne føle meg veldig urettferdig behandlet. Og den urettferdigheten har man på en måte... generalisere enda mer følelse av at det er, og så skal de ha mesteparten av tiden med barna, og så blir det blir bare en sånn snøballeffekt av det. Så vær så raus som du kan innenfor rimelighetens grenser. Det er ikke sånn at du skal gi bort alt du har.
Ja, for du må ikke bli selvutslettende heller.
Du må ikke bli selvutslettende, men prøv å la en tidligere samboer se at du er raus. Bare på grunn
av at det smitter litt.
Det smitter litt.
Det er ofte, smålighet er jo det er veldig vanlig
ja.
I brudd, ikke sant? Ja. Man blir smålig, jeg tror ikke man kanskje ser det selv.
Nei.
Og det er veldig vanlig. Jeg husker jeg tenkte sånn, jeg vil det beste for barnet mitt, det var jeg helt sikker på. Det var det eneste jeg visste at jeg var helt sikker på. Og så er du ekstensjonen av at han skal ha det bra, da må han jo ha en lykkelig far. Og sånn tenkte faren hans også. Altså, selv om jeg ikke hadde noe lyst til å være grei mot faren hans i det hele tatt, jeg hadde lyst til å være slem.
Mm.
For alltid kroppen min skrek om at jeg ville være rasshøl, for jeg hadde det så vondt da. Så tenkte jeg, og da vil jo det indirekte ødelegge for min unge.
Mm.
Sånn at jeg bare tønnene sammen, og var ikke noe glad for å måtte være grei, men jeg var reis en og alene fordi jeg tenkte på Tidemanns beste da.
Mm.
Og så husker jeg at mamma og pappa var sånn, åh, det er kjempebra, veldig viktig, vær raus, vær raus, vær raus, vær raus. Jeg følte at det eneste jeg gjorde hver dag var å svelge kameler, og jeg holdt på å klikke.
Mm.
Men jeg må si, og det irriterer meg litt, at den av... Altså, takket være det, så har vi fått avkastning senere. Mm. Men det ikke noe digg.
Nei, det ikke det. Og, man, og så det... Altså, man kommer veldig fort I forskjellige faser også. Og så hvis en sitter og har ordentlig kjærlighetssorg og klump I magen, og så plutselig ser man tidligere partner gå og leie med en eller annen...
Og være lykkelig.
Ikke sant? Og så til synelaten I hvert fall være veldig lykkelig. Så bare forsterker det all den gøyre som...
Man har jo lyst til å, altså, man har jo lyst til å klikke, altså, slå... Eller, man kan kjenne på veldig mange vonde ting.
Ja, ja.
Det koster veldig mye energi å bli sittende stille, ja. Og si sånn, ja, det kjempebra, du gjør det bra, for da får barnet vårt også bedre.
Ikke sant?
Det føles jo helt... Man føler at man eksploderer.
Mm. Ja, og det ikke noen følelse som god å sitte igjen med heller, altså. Og det som man må da huske dra ikke barnet inn I det. Altså, uansett hva du gjør, det det viktigste du gjør I den bruddsituasjonen du prøv ikke å få barnet ditt til å se hvor dum mamma eller hvor dum pappa I den situasjonen her.
Det det dummeste du gjør?
Det det desidert dummeste du gjør.
Ok, det noterer jeg meg. Altså for alle, kanskje det viktigste rådet man kan gi folk?
Altså, la barnet, altså man klarer å oppføre seg når barnet til stede uansett. Man klarer å, I de fleste situasjoner så klarer man det hvis det ikke helt forferdelige ting som har skjedd og som gjør at bruddet har blitt som det har blitt. Så går det an å være sivilisert på skoleavslutninger, det går an å gjøre de få tingene sammen den timen det tar. Det gjør vanvittig mye for barnet I den situasjonen som
Ok, så hvis du oppsummerer litt da, så det ikke dra barnet ditt inn I det, ikke snakke dritt om den andre.
Mm.
Prøv å organisere hverdagen liksom med en gang, sånn at man får til en løsning som man kan respektere. Hør på hva barnet vil, men ikke la det bestemme.
Mm.
Prøv å være raust.
Mm.
Prøv å huske alt der, ikke sikkert jeg klarer det. Ikke introdusere nye kjærester med en gang for barnet. Mm. Det trenger du ikke å være med på.
Nei, helt riktig.
Det noen flere ting?
Når du kommuniserer med partner, så snakk ut fra deg selv. Altså, snakk ut fra hva det de gjør meg? Hva det jeg føler I dette her? Ikke at du så stygg og slem og fæl og sånn. For da blir det ikke en konstruktiv dialog I det hele tatt. For altså, vi har skyts som vi kan bruke mot partner. Altså, all den dritten som har skjedd, den har vi lagret inne I velvet vårt. Og så kan vi ta den fram når kritikken kommer mot oss. For altså, hvis noen peker på at ja, fader, du la alltid sokken og underbuksen dine på baderomsgulvet, så fader I meg, du setter aldri på korken på tannkremen, så krigen I gang på en sånn bagatell, ikke sant? Så vi snakker ut ifra hva de gjør med deg, den situasjonen du I. Ikke pek på partner. Det var en sånn gammel, sånn, jeg hørte på en sånn vettrekonferanse en gang, en sånn familieterapeutisk retning, hvor man sa, hvis du skal lete etter mangler og feil, bruk ikke kikkert, bruk speil.
Og det, på rim og greier.
Ja, ja, det var liksom, hele mantra var på rim. Så det var, men jeg synes det litt fint. Altså, hva det jeg bringer til bålet? Altså, hva er mitt bidrag I det her? Altså, hva mitt bidrag I konflikten? Det går an å se på det, og så går det an å snakke utifra seg selv, da blir det mer konstruktivt enn hvis jeg hele tiden skal peke fingeren på partner og si at du så fæl og slem og dum og sånn.
Og så tenker jeg at jeg må slenge til på slutten, for at det går over.
Det går over.
Det går til slutt over. Du kommer til å le igjen. Du kommer til å smile. Kanskje kommer du til å være enda mer forelsket enn du noen gang har vært.
Kan henne hver gang.
Og det helt sant.
Ja, ja, ja. Det blir veldig bra. Altså, og hvis du litt røs, og hvis du på en måte prøver å gjøre dette her til det beste for barnet, og også røs I forhold til å kunne unne tidligere partner å ha det bra, så kommer alle til å få det bedre til slutt også.
Ta ordet vårt på det. Mm. Men det skikkelig dritt. Det lov å ha det skikkelig dritt.
Helt rett.
Tusen takk for at du kom, Thomas.
Bare hyggelig.
Jeg jo ikke noen samlivsterapeut, for å si det sånn. Men jeg har vært gjennom et samlivsbrudd, som sagt. Det var skikkelig dritt. Men jeg har et triks I ærmet, som jeg kan dele med dere. Jeg synes det var så fælt å kommunisere og snakke med eksen min. Jeg var så lei meg. Hadde alt sånn der prat om hvordan ungen vår hadde hatt, og sånn, det ble helt umulig. Så vi köpte rett og slett en liten skrivebok, hvor vi skrev ned hver dag da, hva tid man hadde spist, man hadde stått opp, og skrev sånn, kjære tid man I dag, våknet til 5:30, det synes mamma var litt tidlig. Du spiste grøt I frokost, og fortalte på en måte på en hyggelig måte til Tidemann, en dagbok om hans liv. Sånn at når jeg møtte da min ekskjæreste, og følelsene sto ut av øynene på meg, så kunne jeg bare gi ham boken, og ungen, og så kunne han lese I den, hva vi hadde holdt på med. Og det samme kunne han, jeg gjøre nå, og han leverte Tidemann til meg. Og det var veldig deilig, de kjøpte oss litt tid, hvor vi slapp å snakke med hverandre så veldig mye, men likevel kunne holde full orden på hvordan ungen vår hadde det. Så det finnes sikkert mer teknologiske varianter akkurat det der nå, altså for eksempel tekstmeldinger høres som dette her var for 30 år siden. Men man, om det mail eller hva som helst, altså det innenfor å verne litt om sitt sårede, knuste hjerte, helt sånn I starten. Nå skal vi over til noe som ikke egentlig så veldig mye lystigere. Det de gangene vi feiler fullstendig I jobben som mammaer og pappaer. Du skal få høre Lars fortelle om det mest dramatiske han har opplevd som far, og som sitter skikkelig I han den dag I dag.
Jeg var så lei av syting og klaging av min 12 år gamle datter. Ingenting var bra nok, alt var gærent. Så da hun var på et friidrettsstevne, hadde fått nye piggsko og skulle løpe 100 meter, så var alt var feil farge på skoene, feil farge på drakta. Jeg tvang henne til å løpe, og I det hun løper over målstreken, så går hun ordentlig på snøra, for hun hadde jo ikke noe trening med piggsko. Kommer bort til meg og sier, jeg har så vondt I armen. Ja, greit, så jeg skal dra på legevakta da. Ja, jeg tror vi må på legevakta. Ok, vi kjørte motorsykkel den gangen. Jeg sier til henne, sett deg bakpå, hold deg fast, dette du har så dæver du. Jeg var forbanna, jeg var drittlei. Og vi kommer frem til legevakta, får time inn, og så viser det seg at hun har brukket armen på 2 steder. Jeg har kjefta, jeg har klaga, hun har brukket armen på 2 steder. Jeg visste ikke hva jeg kunne finne på for å trøste, og jeg har sjelden skammet meg så mye som akkurat den dagen. Det var grusomt. Jeg overkompenserte senere, med, jeg prøvde jo selvfølgelig bestikkelser som iskrem og alt det hun hadde lyst på, og hun var flink til å bruke dette mot meg I noen år senere.
Herregud, det der altså alle foreldres verste mareritt, og jeg har faktisk nesten gjort det samme selv. Insistert på at ikke det var noe gærent med Tidemanns skulder. Faren hans insisterte på at vi skulle dra på legevakten, og der var det brudd I kragebeinet, rett og slett. Så det kan være lurt å være litt ekstra påpasselig når ungen slår seg, selv om de sytet og virker irriterende og alt sånt der. Så kan man lære andres feil, vet du. Det mye trøst I det. Til neste gang, vær forsiktige. Altså, vær litt forsiktige. Vær så snill. Både med barna deres og dere selv. Ta vare på dere selv og på ungene deres. Og skikkelig, skikkelig lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.